Dragii mei, vă invit să ne ridicăm în picioare, citesc un cuvânt din Filipeni, capitolul 2. S-a amintit de mai multe ori cuvântul smerenie în această seară aici și mă gândeam și la cântarea care a fost cântată. Omul mândru zice, mă încrede în mine. Omul smerit spune, mă încrede în el. Și vreau să ne uităm la Domnul Iisus, exemplul suprem de smerenie, Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, mă uit la Domnul Iisus și mă uit la diavolul. Lucrarea diavolului, aș putea spune, că a început cu mândrie și cu nemulțumire. A vrut să ajungă sus și a fost aruncat jos. Lucrarea Domnului Iisus Hristos a început cu smerenie. S-a plecat și Dumnezeu l-a înălțat. Vreau să ne uităm, dragii mei, astăzi, că de multe ori stau și ne gândim când frații spun, cum au spus fratele de mai multe ori aici, să ne smerim. Ce înseamnă să mă smeresc? Să mă duc să-mi iau haine de la second hand? Atunci, dacă toți am cumpărat de la second, nu? Ce înseamnă să mă smeresc? Să vin în șlab la biserică? Să vin, nu știu, să vin... Foarte mulți nu înțeleg și n-am înțeles poate de multe ori ce înseamnă smerenie, nu? Dragii mei, vreau câteva lucruri, dacă poți la proiector să scrii așa fiecare punct, sunt 7 puncte, o să mă duc 5 minute la fiecare dacă Domnul ajută și la final vom încheia cu încă o cântare, tot o cântare despre smerenie. Rugați-vă ca Domnul să ne dea cuvânt, că Domnul satură după dorință tot ce are viață, tot ce are suflare, după dorință. Dragii mei, în primul rând, smerenie înseamnă să te dezbraci ca Dumnezeu să te îmbrace. Filipeni 2:7, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Nu s-a referit aici la o haină, fizic. Deși i-au luat și haina până la urmă. Da? Și știm din viața Domnului Iisus Hristos că nu a ținut el mult la haine. Dar s-a dezbrăcat de slava lui Dumnezeu. S-a dezbrăcat de sinele lui. Putea să-și exercite atributele lui cu care a venit de sus. Și totuși n-a făcut lucrul acesta. S-a dezbrăcat de pretențiile lui și spune Biblia, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Dragii mei, s-a dezbrăcat de slavă și a luat un trup de carne și a fost asemenea ca și noi. Mă gândeam la David, când a venit să se lupte cu Goliat. Știți că dacă Saul s-ar fi luptat cu Goliat, n-ar mai fi scris în Biblie nimeni întâmplarea aceasta. Că pierdea Saul, că pierdea Goliat, nu mai conta. Dar a venit un om, un David, și a mers și a încercat să se îmbrace cu armătura lui Saul. Știți ce m-am gândit? Dacă Domnul nu-l făcea pe David să se simtă incomod în armura lui Saul, biruința și minunea înfrângerii lui Goliat era explicată de armura lui Saul. Așa nu putea explica cu o praștie și cu o piatră. Și a fost o minune. Și când e minune, toată slava o primește Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, mă gândeam la Iosif, va trebui să fie dezbrăcat de haina pestriță, nu? Există domeniul acesta al dezbrăcării. Nu știu care e talentul sau talentul care l-ai primit, da? Sunt daruri cu care ne naștem în mod nativ. Darul, de exemplu, darul de a cânta, nu-l primești la stăruința după Duhul Sfânt. Te naști cu el, da? Dar știi că darul ăsta, dacă îl folosești pentru Domnul cu smerenie, toată slava ea se aduce în numai Lui. Darul ăsta, dacă nu te dezbraci de eu-ul tău și să spui, mă, nu-i meritul meu, și mă duc ca și Elvis Presley în lume, sau mă duc ca și alții și îl folosesc pentru slava diavolului, darul acela, dragii mei, va aduce înălțare aici și zdrobire și umilință veșnică în iad. Dar dacă eu îl folosesc pentru Domnul, aici îl laud pe el, toată slava eu dau lui și dincolo stau la dreapta lui. Slăvit să fie Domnul! Mă duc mai departe. Smerenie, dragii mei, mai înseamnă ceva. Smerenie înseamnă, în al doilea rând, să te cobori ca Dumnezeu să te ridice. Să te dezbraci ca Dumnezeu să te îmbrace. Să te cobori ca Dumnezeu să te ridice. Uitați-vă, ca un primar sau ca un președinte să-ți dea întâlnire, îți vor pune foarte multe condiții. Să mergi la biroul lui, să vii la ora cu tare, poate trebuie să și cunoști pe cineva ca să ajungi în audiență la el. Auziți care e condiția de bază ca să-ți dea întâlnire Dumnezeu. Citesc Isaia 5:7 cu 15. Căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit. Dar ce să fac? Să vin să-i mai dau una, nu? Ca să învioresc. Dragii mei, dacă pot să afișez acest verset, afișează acolo în spate, ar fi tare bine. Partea mea e să mă smeresc. Auziți ce face Domnul? Înviorează. Ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Oare cum stăm astăzi cu smerenia, cu coborârea? Dragii mei, mă gândeam că cea mai mare distanță din univers nu e de la Pământ la Lună, să știți. Nici de la ce vrea să facă Elon Musk să ne ducă pe Marte. E o distanță considerabilă, nu? Și SpaceX lucrează din greu. Cea mai mare distanță din univers a fost de la cer la iesle. S-a coborât Iisus Hristos în lumea noastră. Nu știu cum e inima ta. Poate e zdrobită, poate e smerită. Vreau să spun că acolo e locul unde Dumnezeu îți dă întâlnire. Am văzut oameni, dragii mei, au căutat Dumnezeu să le dea întâlnire când aveau de toate și nu au reușit. Nu au avut timp pentru Dumnezeu. Îmi scria cineva din spital, frate Cristi, când eram sănătos, n-aveam timp să citesc Biblia. Acum am aici 3 Biblii cu mine în spital. Mai multe versiuni, că am timp de studiu. Atunci n-am avut timp. Dar m-a smerit aici, Domnul m-a zdrobit și acum îl simt aproape. Mă gândeam la o doamnă după ce a ascultat, era o doamnă în vârstă, după ce a ascultat pilda vameșului și a fariseului, a spus următoarele cuvinte: Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca fariseul acela înfiorător. Ce smerenie, așa-i? Asta o înțeles ea din pilda aceasta, după tot ce s-a prezentat. Mă gândesc la Saul, văd aici câțiva adolescenți, câțiva tineri. Știți că drumul căutării măgărițelor îl face pe Saul împărat? Că dacă îl trimitea la Walmart, îl trimitea la Costco, îl trimitea la Mall, poate mergea mai ușor, nu? L-o trimis, stai că s-o, în multe drumuri în viața asta și Dumnezeu a ales cel mai smerit drum, cel mai umilitor. Gândiți-vă, întrebau frații pe Saul, ce mai faci, Saul, cum ești? Mă duc să caut măgare, măgărițe, mă duc să caut animalele. Vă dați seama cât o râs de el pe drum. Dar drumul acesta al smereniei îl face pe Saul împărat. Eram copil și cântam o cântare: ascultarea e calea către rai, ascultarea e tot ce poți să dai. Nu-mi convenea când mama mă trimitea să duc gunoiul. Dar acum când ești căsătorit, așa de bine mă bucur că știu să duc gunoiul. Că spunea cineva, când nu ești căsătorit, ești un nimeni. Când ești căsătorit, ești cineva. Cineva să spele vasele, cineva să facă curat, cineva să ducă gunoiul. Ai ajuns dintr-o dată la un loc frumos, nu? Numai că dacă n-ai trecut prin ascultare și în smerenie și ai trândit ușa la mama și la tata, eu nu fac aia. Dar știi că ascultarea de părinții tăi e drumul prin care Dumnezeu te binecuvintează. Prin drumul căutării măgăriților îl face Dumnezeu pe Saul împărat. Mai departe vă mai spun ceva despre Saul, tare frumos, îmi place acest gând. Îi spune Domnului prin Samuel lui Saul, când erai mic, faceți oroream această întrebare. O mă pun mie mai întâi. Cum te vezi în ochii tăi? Spunea cineva din România, un slujitor, către mine, a zis, tu mă înveți pe mine, bobocule. Ce să fac? Am mers mai departe. Da? Dar stau și mă gândesc, și te gândești, cum te vezi în ochii tăi? Vreau să vă spun azi un lucru din Biblie. Când ești mic în ochii tăi, ești mare în ochii lui Dumnezeu. Și când ești mare în ochii lui Dumnezeu, ești mic în Când ești mare în ochii tăi, ești mic în ochii Domnului. Nu știu cum vreți să fim sau cum vrem să fim. Dar am înțeles, dragii mei, un aspect. Dumnezeu ne trântește uneori la pământ, ne smerește, ne zdrobește ca să ne poată ridica. Diavolul te ridică ca să aibă de unde te zdrobi. Doamne, dă-ne puterea asta să ne coborâm în noi înșine. Fiecare să caute folosul altuia. Când faci solul la cor, să zici, frate, dirijor, nu mă mai pune pe mine, pune-o și pe ce. Dacă nu mă pui, nu vin la repetiție. Bine, la voi nu cred că e cazul, Domnul să vină cuvintează. Când te pune cineva aici la anvon, când îți dă poate să cânți o cântare, mai pune-l și pe altcineva, mai caută-l și pe altul. Dragii mei, este un pasaj în Biblie, se certau cine să fie primul. Știți ce m-am gândit? Când în bisericile noastre ne vom certa cine să fie ultimul, o să fie cu adevărat pace. Slăvit să fie Domnul, nu? Mare lucru. Să te cobori. 3. Smerenia, în al treilea rând, mai înseamnă ceva. Smerenie înseamnă să renunți ca să câștigi. Smerenie înseamnă să renunți ca să câștigi. Era Gedeon cu 32.000 de oameni după el. Cel mai mulți au plecat acasă. A fost o mână de oameni care au renunțat să meargă acasă ca să câștige lupta. Dragii mei, în luptele spirituale nu contează cât suntem. Ne mai întreabă unii frate Cristi, câți membri sunteți la voi la Deva? Și uneori, cu cine îmi permit, obișnuiesc să-i spun, mă, în acte suntem 300, la răpire spun numărul exact. Și știți că e mare adevăr ăsta. E mare adevăr. Pentru că noi aici avem adunarea. Dar să știți că nu adunarea pleacă, biserica pleacă. Da? Da? Noi prin evangelizare aducem oameni din afară în adunare. Dar numai Duhul Sfânt poate să-i aducă din adunare în biserică. Acum, nu știu, eu nu pot să spun. Eu despre mine mă silesc să fiu parte din biserica Domnului. Dar Gedeon a crezut că dacă are 32.000, dragii mei, dacă câștiga lupta, s-ar fi zis sabia lui Gedeon și a lui Dumnezeu. Au rămas cu 300 Gedeon. Și ce au spus ăștia? Sabia lui Dumnezeu și a lui Gedeon. Dumnezeu nu are nevoie de cantitate, are nevoie de calitate. Doamne, dă-mi puterea asta să înțeleg că trebuie să renunț uneori. Să renunț la locul de muncă, să vin seara la biserică. Să renunț. Mă gândesc la magi, dragii mei. Magii au făcut probabil peste 1000 de mile, peste 1000, undeva poate la 1100 de kilometri să vină la închinare. Și nu i-a pus nimeni la predică. Din potrivă, or trebuie să dea tot ce aveau. Aur, smirnă și tămâie. Ce vor spune oamenii în ziua judecății când Dumnezeu va ridica magii în picioare și alții au stat la 2 mile de biserică? Și au zis, fratele, avem musafiri astăzi. Ce vor spune unii? Magiul renunța la confortul lor. Uitați-vă când ajung la Iisus. Iisus nu mai era la Iesle. Deja probabil că era în casă undeva. Deja avea o vârstă. Poate avea 2-3 anișori. Nu știu să vă spun exact. Dar a fost un drum lung. Pentru o singură întâlnire cu Iisus. Au renunțat la confortul lor. S-ar putea să trebuiască într-o ceartă în familie sau într-o ceartă la servici să renunți să pui benzină pe foc. S-ar putea să primești un mesaj pe WhatsApp sau pe Viber, da, sau pe ce medii mai sunt acum, să fii făcut cu ou și cu oțet și să zică diavolul, ai, cât te știi tu despre el, dă-i drumul. Și tu spui, nu, eu renunț ca să câștig. Dragii mei, am învățat un lucru în viața asta și l-am învățat pe pielea mea. Când îți iei apărarea, Dumnezeu tace din gură. Când tu taci din gură, Dumnezeu vorbește pentru tine. Slăvit să fie numele Lui. Trebuie să, asta e viața noastră de pocăință, să știți că e o viață de renunțare. E o viață de renunțare. Iisus înaintea lui Pilat a renunțat să mai țină o pledoie, nu? Credeți că după 3 ani jumate, dacă mai ținea o predică, se pocheau tot așa, e? Nu. O renunța. Mă gândesc la Ștefan, a renunțat la viața lui. Apropo, nu știu cum e la noastră la biserică. Câți vin cu Biblia și cu harfa și câți vin cu pietre în buzunar? La biserica aceea unde o merge Ștefan, toți aveau pietroaie. Așa le stătea vestonul pe ei. Toți aveau pietroaie în buzunar. Și când au văzut cum o predica Ștefan, au zis, scoate-te-l afară, că nu rezistă. Și au început să arunce cu piatră. Acum, Ștefan avea două variante. Să se uită la ea care dau cu piatră, să zică, mă, dar cine ești? Dar cui ești tu, mă? Tu, mă? Ștefan a zis, eu nu mă uit la ea care dau cu piatră, că dacă mă uit la ea care dau cu piatră, dau și eu înapoi. Eu mă uit la cer. Văd cerul deschis. Știți că nu ăia care dau cu piatra văd cerul, ăia care încasează. Mai vrei să vezi cerul? Doamne, aș vrea să văd cerul de parcă așa, aș vrea să mă duc direct din fața frigiderului plin, direct în rai. Nu știu. Direct așa, aplaudat aici, apreciat de toți și să nu mă coste nimica, frate și surori. Pocăința e o viață de renunțare. Renunță, răspund cum ai făcut tu, renunță, fac multe lucruri cum pe care le face lumea, ca să câștig slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă la asta. 4. Smerenie mai înseamnă ceva. Smerenie înseamnă Dumnezeu în față și eu în spate. Se întâlnește Iisus Hristos cu tânărul bogat și cunoașteți textul Marcu 10:21. Iisus, spune Biblia, s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, atenție, poate să te iubească Iisus și să nu vezi cerul. Ca eu să mă căsătoresc cu soția mea, nu a fost suficient ca ea să mă iubească sau eu să o iubesc. A fost o relație reciprocă. Dragii mei, toți oamenii care vor ajunge în iad, sunt oameni pe care Domnul i-a iubit. Ca să ajungi în cer, trebuie să-L iubesc și eu pe Domnul. Doamne, ajută-mă la asta. S-a uitat la Iisus, la omul acesta și a spus, îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai și de la sărat și vei avea o comoră în cer. Acum fiți foarte atenți. Apoi vino, ia-ți crucea și... Toată viața am dat comenzi, o zis asta. Eventual, Doamne, dacă vrei, mă duc în fața Ta. Plătesc cazare la hotel, plătesc motorina. Eu plătesc masa, zice. Eu, ca și fariseul ăla din Luca 7, eu mă cheltuiesc. Da, dar femeia a fost iertată, el a rămas mai cu cheltuiala. Știți? O zis Iisus, tăci în spatele meu. Omul acela a plecat întristat de tot. Dragii mei, când merg după Iisus, să știți că merg unde merge El. La închisori, la spitale, la azile, la bătrâni, la oameni săraci. Spunea o cântare, dă-i acum din pâinea ta foame să-și distrame, căci în cer în veci de veci, nu-i va mai fi foame. Foarte mulți oameni când se scoală dimineața, îl cheamă pe Iisus să meargă după ei. Doamne, vine cu mine la servici, vine cu mine în excursie, vine cu mine la Cancun, vine cu mine, nu știu, mă duc. Nu, rugăciunea trebuie să fie alta. Doamne, unde vrei să mă folosești astăzi? Ce-o zis Pavel? Călcați pe urmele mele întrucât Hristos e în spatele meu. Călcați pe urmele mele, o zis Pavel, pentru că ne-am încolonat într-un șir indian. Hristos e în față și eu sunt în spate. Dragii mei, a spus Luther, vă rog, lăsați-mi numele în pace și nu vă numiți luterani, ci creștini. Nu eu am murit pentru voi, ci Hristos. Să știți că oamenii lui Dumnezeu nu țin la numele lor, ei țin la numele lui Dumnezeu. Dr. Cairns era director la un colegiu teologic. S-a apropiat de pensionare și i s-a propus să aleagă un post mai mare la universitate sau să se retragă și să aibă o poziție simplă în adunare. A ales-o pe cea din urmă. Când se afla în public, obișnuia să se dea la o parte pentru a le face altora loc, doctor în teologie, zicând așa, după dumneavoastră. Pe patul de moarte, după ce și-a luat rămas bun de la cei dragi, buzele încă îi se mișcau. Cineva s-a aplecat să-i prinde ultimele cuvinte adresate fără îndoială aceluia pe care l-a slujit cu smerenie toată viața. Și le-a auzit. A auzit ultimele cuvinte. Tu mai întâi, iar eu te urmez. M-aș bucura să se încheie și viața mea așa. Știți, nu poți să trăiești ca bogatul din Luca 16 și să mor ca săracul. Zice că pe sărac l-au așteptat îngerii și l-au dus în sânul lui Avram. Foarte mulți cred că dacă săracul a ajuns în cer că nu a avut bani. Dragii mei, săracul, Lazar, a ajuns în cer pentru că era bogat. Cei care l-au pe Dumnezeu sunt bogați. Noi ne uităm așa în parcare, bă, Tesla, aha. Cine are ca și mine? Nu, întrebarea nu e dacă ai nu știu ce mașină, întrebarea dacă ai cerul. Bogatul a ajuns în iad pentru că era sărac. Nu l-avea pe Dumnezeu. O zis dors de aș avea toți banii lumii să-mi stea în vraf arginții, în zadar dacă mi-aș pierde aurul credinței. Cât aur ai astăzi? Nu la gât sau pe mâină. Cât aur ai în inimă? O zis Petru, indiferent de inflație, de cum crește Bitcoin-ul, indiferent de ce se întâmplă, totdeauna credința e mai scumpă ca aurul. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, mă rog astăzi Dumnezeu să meargă în fața noastră și noi după El. Pățesc uneori, mă duc cu unul din copiii mei la cumpărături, avem 6 copii, Domnul ne-a binecuvântat, mai rar iau pe toți, că se sperie tot Kauflandul. Deci, când merem cu 5-6, zici că am venit pe Marte, așa se uită la noi. Că, acum nu știu cum e la voi în America, la noi în România au apărut câinii și pisicile. Dar să știți că va fi mare diferență între mama care crește copii și aia care crește pisici. Aici l-am mai spus, aleluia, vorbește, Doamne. Mai veniți pe la noi. God bless you, brother. Dar, dragii mei, să știți că viața e de pocăință, e viața de sacrificiu. Dar mă duc așa înainte și când ajung pe la raftul de jucării, pruncul meu o ia în față. Numai că știe că n-are cu ce plăti. Și atunci am vrea să mă prindă de mână. Știți? Și atunci zic, trece aici la mine, vină aici. Și îl iau eu de mână și îl duc la făină și la ulei. Nu-i convine. Nu-i place. Dar m-am tot gândit, dragii mei, că cam așa facem și noi cu Dumnezeu. Tot la jucările noastre suntem. Nu? Tot pe TikTok toată ziua, pe Insta. Și nu poți să renunți la un film pentru Dumnezeu. Nu poți să renunți la un meci. Am un prieten undeva în țară, are un cer de rugăciune acasă. Și îi trimite un frate un mesaj. Azi nu pot să ajung, joacă Steaua. Păi vă dați seama că Dumnezeu era în față la Steaua și el în spate, nu? Păi Dumnezeu n-avea cum să fie și pe stadion și la rugăciune. Dumnezeu era la rugăciune. Dragii mei, nu-mi doresc altceva decât Domnul să fie în față. Și eu să fiu în spate, ascultător până la moarte. Indiferent cum se va întâmpla. Dar știu că într-o zi am să-L văd pe El, slăvit să fie Domnul. 5. Smerenie mai înseamnă ceva. Și poate este cel mai greu punct. Smerenie înseamnă să mor ca să trăiești. Ioan 12 cu 24, adevărat, vă spun că dacă grăuntele de grâu căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Ce grea e moartea asta. R.C. Chapman spunea, dacă aș accepta bucuros să nu mai fiu nimic, nu m-ar mai putea afecta nicio ofensă. Iar atunci când am ajuns efectiv un om smerit și știu că nu-s decât un vierme, nu mă mai plâng dacă sunt călcat în picioare. Cum faci când ești călcat în picioare? Ați observat când ai o sticlă de apă plină, poți să o calci, să o arunci, nu face gălăgie. Când o sticlă e goală și o strângi, dragii mei, oare chiar a murit? Te afectează loviturile? Înseamnă că n-ai murit. O venit Hudson Taylor și vă recomand, mai ales la tineri, să citească cartea acestui mare titan al lui Dumnezeu. Mi-am pus numele la prima fată după numele fetei lui Grace. O venit și-o vizitat America. Și-o mers undeva și-o predicat și-o venit un reporter. O scris un articol despre el la doua zi în care l-a făcut în toate felurile. Gazda la care stătea fratele Hudson Taylor primea ziarul în fiecare dimineață. O mers gazda, o lua ziarul și când a văzut articolul, l-a ascuns să nu cumva să vadă Hudson Taylor. Numai că el a mers la tren apoi ca să meargă spre port, să se îmbarce și în tren a venit ăsta care împărțea ziare. Și a ajuns și în mâna lui ziarul. Și a citit Hudson Taylor tot articolul și l-a pus jos și a spus așa, sunt mult mai rău decât au scris reporterul ăsta. Dragii mei, știți ce mă doare? Că am botezat mulți oameni vii. N-au renunțat, n-au murit încă. Mulți creștini nu pot rodi pentru că n-au murit întâi. Ai murit față de pretențele tale, de eu-ul tău, de personalitatea ta? Avem mulți oameni gata să dea 1000 de euro la biserică. Dar dacă îi întreb unde au fost joia seara,
Ți-ai sculat până în România tot neamul pe cap. Sunt oameni gata să facă orice, dar nu cumva să te bagi în viața lor privată. Nu cumva să-i întreb cum stau cu rugăciunea, cum stau cu Biblia. Îi irită faptul ăsta. Mă rog astăzi, dragii mei, ca și bobul de grâu, să mă ajute Domnul să mor față de mine, de pretențiile mele și să înviu la o viață nouă împreună cu El și El să poată rodi în mine. 6. Smerenie mai înseamnă ceva. Smerenie înseamnă să slujești ca să domnești. Marcu 10:42, Iisus i-a chemat la El și le-a zis: știți că cei priviți drept cârmuitori domnesc peste neamuri și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire între voi, dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. M-a sunat într-o zi un frate din Oltenia și a zis: frate Cristi, nu poți să vii și pe la noi. De 3 ani jumate nu m-a vizitat nimeni. O să se-am sunat pe anumiți oameni și m-a întrebat câți membri sunteți. Nu poți să vii și pe la noi. Omul cu cea mai aglomerantă agenda a fost Iisus Hristos. Și-a avut timp pentru fiecare. S-a oprit lângă Bartimeu. A mers în casa lui Zacheu. S-a oprit lângă sicriul văduvei, fiului văduvei din ei. Iisus era preocupat, nu ocupat. Toată viața Domnului a fost marcată de slujire și cel mai umilitor gest a fost Ioan 13, spălarea picioarelor. Parcă-l văd pe Petru cum se uita, Doamne, dar zice, unde e robul? Și s-a dezbrăcat Iisus. Și a zis, eu sunt. Dragii mei, spune istoria despre Maria Tereza că atunci când era în India a fost vizitată de un reporter din Statele Unite, îmbrăcat frumos la 4 ace. Așa de la distanță i-a întins un pic microfonul să ia interviul, nu microfonul, ci acel aparat de înregistrare. Și a zis, Doamnă Maria, cum puteți să vă apropiați de leproșii ăștia? O zis, nici pentru 1 milion de dolari n-aș face asta. Și a zis Maria, pentru 1 milion n-aș face nici eu, dar pentru Iisus fac. Aleluia! Citeam despre faptul că istoria creștină vorbește despre o călăgoriță care a ajuns foarte vestită prin minunile pe care le făcea. Papa a trimis la ea pe un slujitor numit Filip să vadă dacă mărturia e adevărată, lucrarea e adevărată. Solul, adică Filip, a ajuns la destinație și plin de praful drumului și istovit, i-a cerut călugăriței să-l ajute să scoate cizmele din picioare. Privindu-l cu dispreț, călugărița a refuzat categoric o sarcină atât de umilitoare. Filip s-a întors la papa și i-a spus așa: lăsați orice preocupare în privința ei. Nu există nicio minune pentru că nu există smerenie. Vrem să vedem minuni, dragii mei? E nevoie de smerenie. Mi-aduc aminte, în România, după primul război mondial, un mare general de armată a vizitat pe un rănit care era acolo în spital. Un om care a fost erou pe front, a făcut gesturi de vitejie. Și când a ajuns în dreptul lui, a scos un mare premiu, nu mai știu cum se numește în România, steaua lui Mihai, sau nu mai știu cum era, și a vrut să-i o dea. Și a zis soldatul cu smerenie: Domnul, da, eu am primit-o deja pe front. S-a speriat generalul și a zis: păi dacă ai primit-o, de ce nu o porți? Și a zis: nu o port pentru că colegii ei nu au primit-o. Să fim egal, nu? Știți că sunt trei locuri unde suntem egali. În biserică, în spital și la cimitir. Nu te uiți, nu, când te pui pe bancă la biserică, auzi câte clase ai. Nu? Când ai vrut să fii ultima dată egal cu cel de lângă tine? Doamne, ajută-mă să pot să slujesc mai mult. Că atunci când vine ziua, dragii mei, în cer, nu o să mai slujim cum slujim acum. Dar ai aici această oportunitate să slujești ca să domnești într-o zi. Cât de mult slujești? I-am vizitat părinții și am lăsat copiii la ei. înainte să vin în America, eu 6, fratele meu 7, nu se plictisesc părinții mei. 13. Da, și când am ajuns în curte, am văzut acolo căldări, mirosea sarmale și am zis, ce faceți? Și cu modestie părinții mei au zis, 21 de surori din biserică au venit astăzi la noi acasă ca să facem peste 4.000 de sarmale pentru un azil de bătrâni. Am plecat așa de bucuros, frate și surori. Eu care sunt pe YouTube, nu o să am răspata surorilor la celor la care n-au niciun like de la oameni. Că Dumnezeu vede invers lucrurile, știți? Ucenicii au dat like la aia care puneau bani, cât mai mulți. Iisus a dat like la văduva aceea. Am frica asta în mine, nu cumva să văd cum vede lumea. Auzi câte views ai, câte like-uri. Cine dă like la oamenii ăștia pe care nu-i vede nimeni? Și care acolo unde Domnul i-a pus, îl slujesc pe Dumnezeu. Și în ultimul rând, dragii mei, și vreau să mă apropii de încheiere și apoi să mai cânt o cântare cu biserica. Smerenie înseamnă să pui mai mare preț pe interior decât pe exterior. Trăim într-o lume a exteriorului. 95 de milioane de fotografii se urcă în fiecare zi pe Instagram. 95 de milioane. Încă n-am văzut nicio poză cu o fată care spală vasele pe Instagram. A văzut așa ceva? Uite, îți dă bloc imediat. Nu? N-am văzut încă nicio poză cu un băiat care vine joia la biserică și stă pe genunchi și se roagă în bancă singur. Nu. N-am văzut. N-am văzut nicio poză pe Instagram cu cineva care merge în Oltenia. Tot îmi spun tineri, frate Cristi, așa de multe ispite am, imoralitate, probleme. Hai mă, lasă pat la o grădină la o văduvă, nu mai ai nicio ispită. Nu? Încă n-am auzit pe nimeni să zică, mă, în timp ce meream la spital cu sandwich-uri, în timp ce meream la homeless pe stradă, așa m-am ispitit, mă. N-am auzit. N-am auzit. Știți, dragii mei, că trăim într-o lume unde contează cel mai mult exteriorul? Trăim într-o lume a imaginii. M-am oprit într-o zi să cumpăr un iaurt de fruct, eram cu soția și cu cel mai mic din copii, mergeam undeva la o nuntă în Bucovina și era un iaurt așa frumos, era o căpșună mare și o rodie mare, ziceai că numai căpșună și rodie e înăuntru. Și am întors, 3% căpșuni, 0,2 rodie. Poftă bună! Mi-am dat seama că dacă iau la cancer fac. Dar m-am gândit, dragii mei, la noi, cât e la noi imagine și cât e cu adevărat substanță. Că eu pot să pozez în fața bisericii. Eu pot, băi, ce pocăită e asta. Da, Dumnezeu întoarce. Și se uită în odaie. Cât de timp stai în odaie de jos sau de sus, cu care o ai acasă, nu știu, la ce etaj sau la parter. Cât timp stai cu Domnul? Dragii mei, trăim așa într-o lume unde contează foarte mult ambalajul. Mai mult decât conținutul. Ambalajul contează. Spunea o mamă, sărmana, ca și mama lui Ahazia din Biblie, zice către o fată, îmbracă-te cât mai strâmb, zice, ca să te căsătorești mai repede, zice. Da, să mă, ce-o învăța femeia asta? Păi dacă pentru corp te ia, le mai spun la tineri, cu corp trebuie să-l ții până la finalul vieții. Dacă te ia pentru mașină, cu ultimul model trebuie să ții, că ea știe când apare următorul model. Nu? Dar dacă te ia din cauza caracterului. Spunea fratele Nicolae Ciuruc, un om pe care l-am stimat mult, o pleca la Domnul, când frumusețea trece, nu rămâne decât caracterul. Vreau să te întreb astăzi înaintea Domnului, cât de mult preț pui pe imagine? Mă duc un pic mai adânc, dar mi-e frică că vă veți supăra, dar dacă vă supărați și vă pocăiți și ne pocăim toți, să vă supărați. Cât stai în fața oglinzii și cât stai în fața Bibliei? Așa că de multe ori ne-am dorit să vadă oamenii ce bine arătăm noi. Dar știți că Domnul se uită dincolo de cămașă. Se uită Domnul la interior. De multe ori tânjim după like-urile oamenilor. Știu tinerii în România, nu pot să doarmă când urcă o poză pe internet. Dacă n-au numărul de like-uri, nu pot să doarmă. Au un target, știți? Dacă nu și-au făcut target în ziua aia. Dar vreau să te întreb astăzi un lucru. N-ai vrea să atragi privirea lui Dumnezeu? Vă dau exemplu este, dragii mei, pentru că foarte mult îmi place, foarte mult, foarte mult. Nu știu cum a putut să crească Mardoheu așa fată. Mă tot gândesc. Știți că atunci când ajungi sus în viață, se vede cu adevărat ce caracter ai? Putea să zică, babacule, nu te mai prind pe aici pe la împărăție. Acum eu să împărătească. Știu astfel de tineri. Când au ajuns sus, praf și-au făcut părinții. Nu intru în detalii. Spune că Estera urmărea tot cu atâta scumpătate sfaturile lui Mardoiu ca și atunci când era la el acasă. Și într-o zi vine ziua grea. Vine ziua când Estera trebuia să atragă privirea împăratului. Și putea să zică, mi-au pe mine ceva strâmt, să crape pe mine, să se uite la mine asta, nu? Sau nu știu, îmi bag niște botox. Sau îmi fac ceva, nu știu, sau... Nu. Dragii mei, atât de mult îmi place de Estera. Estera au știut un lucru. Eu nu privirea împăratului ăsta ia trebuie să atrag. Eu trebuie să atrag privirea lui Dumnezeu. Că El e împăratul împăraților și Domnul domnilor, slăvit să fie numele Lui. Și-o zis, mă, cum pot să atrag privirea lui Dumnezeu? Că Dumnezeu nu la trupul meu se uită, nu pot să-L atrag pe El cu exteriorul meu. Nu. Și apoi și-a adus aminte că atunci când era copilă, Biblia nu scrie, dar m-am gândit că așa a fost. Cred că odată pe săptămână Mardoheu nu-i punea să înveți la școală. Așa făceau și părinții mei cu mine. Mi-a fost greu la început. Dar îi mulțumesc Domnului că ne-a învățat ce înseamnă valoarea postului și a rugăciunii. Și și-a dus aminte Estera de vremurile acelea. Și a auzit ce spune Estera. Eu am văzut mulți care îi pun pe alții la post, dar ei numai la grătare sunt și la steicuri. Am văzut care împart așa, proroci, 7 zile, tu 40, tu 30, eu și el la mici. Nu, o zis Estera Mardoheu, du-te, stai în post, stau și eu. Pentru că privirea împăratului pot să atrag numai cu post și cu rugăciune. Și dacă el, împăratul de sus, îmi întinde toiagul ăsta, la fel o să facă, că împăratul ăsta ascultă de el, nu? O mers cu riscul vieții. Vreau să spun astăzi că vor veni vremuri în viață când nu o să aibă nicio valoare cât ai pus pe tine, ce rochie, ce pantaloni ai luat, ce costum. O să ajungi în momente în viață când tot ce va conta va fi postul și rugăciunea. Dacă vrei ca împăratul să-ți întindă toiagul, dragii mei, postul și rugăciunea, să știți că omul mândru nu se roagă. Omul mândru nu postește. Numai omul smerit se aplacă și spune, Doamne, am ajuns în situație în care nu mai știu ce să fac. Dar vreau să vin la Tine cu o zi de jertfă și vreau ca Tu să-ți întinzi mâna. Și vreau copilul meu care azi întrântește ușa, care n-am nicio autoritate în fața lui, vreau să-l întorci Tu. Dragi surori, avem un Dumnezeu care poate să lucreze. Dar Dumnezeu nu va lucra până nu mă zdrobesc eu. Uitați-vă la Iosif, spuneam aseară la Riverside, la procesul ăla de zdrobire a lui Iosif. Stă față în față cu păcatul, refuză păcatul și ajunge la aceeași celulă cu ăla care vinde cannabis și marihuana. Ajunge la aceeași celulă cu ăla care face poate prostiile. Și ți se pare că Dumnezeu nu-i drept. Da, dar Iosef avea un principiu. Mai bine cu Dumnezeu în pușcărie decât singur afară. Și ajunge Iosef în închisoare și după vreo 2 ani aude că unul pleacă, paharnicul pleacă. Pune o vorbă pentru mine. Știți că Dumnezeu va zdrobi în noi și încrederea în oameni? O va zdrobi. O pleca paharnicul și-o uitat. Parcă-l văd pe Iosef spunând în închisoare, Doamne, dacă îi prind pe frații mei pe aici, Te ferească Domnul ce le fac. Și-o zis, Domnul, da, mai stai un an. O mai trecut un an, doi, cred că Iosef a zis, Doamne, dacă vin frații mei, deci eu nu o să-i bat, eu nu o să-i bag în groapă, cum m-a făcut ei mie, da? Dar toată viața o să le spun așa, ciocul mic, iertați-mi expresia, dar e foarte populară prin cei care îți mândri. Că un om sperie nu spune așa, știți? O să le spun așa, voi, tu știi cine ești, mă? Dar eu te-am adus în America, mă, nu eram eu, fai, tă. Ai, ce smerenie sună. Și-o zis Domnul, da, nu mai stai un an. Cred că o zis eu, Doamne, dacă acum spun, Doamne, nu o să le bag de vine, dar o să le spun așa, Doamne, o să le spun așa către frații mei, dați-mi haina și vă dau greu. Egal, egal, nici nu-i bat, nici nu-i jicnesc, unde-i haina mea, nu? O zis Domnul, mai stai încă 2. Spun rabinii evrei că între 10 și 12 ani de pușcărie ar fi făcut Iosif. După 12 ani de pușcărie în care Dumnezeu zdrobește eul lui, șlefuiește pe omul acesta. este din închisoare, se căsătorește și întreabă soția lui Iosif, cam la ce nume te-ai gândit la primul prunca nostru? Și spune Iosif, uitare. Parcă o văd pe soția lui tresărind, dar ce vrei să uiți? Zice, eu i-am iertat pe frați, dar încă am nevoie să uit ce m-au făcut frații. Că mulți te iartă, dar nu te uită. N-ați pățit? După 20 de ani, vă duce aminte. Îți scoate ochii. Și era Iosif în casă și striga, uitare! Hai să te speli pe mâini că merg la școală, hai să te îmbraci! Și până venea uitare, pleca capul jos Iosif și spunea, Doamne, ai șlefuit în mine atâția ani. Ajută-mă să pot iubi, ajută-mă să pot să uit, să nu-i uit pe frați. Că unii te uită, nu te mai cunoaște. Nu te mai, tu te zbați cu 5.000 pe lună, el cu 20.000, deci nu mai cu pace. Gata, nu te mai vezi. A doua naștere, întreabă soția, Iosif, ce nume? Sper că nu vii tot cu nume din alea, cu uitare și cu iertare și cu prostii din alea. O zice, nu, rodire, zice. Că după ce am uitat, am iertat, poate rodi dragostea. O veni frații lui Iosif într-o zi. M-am întrebat ani de zile de ce pune Iosif paharul în sacul lui Beniamin. Într-o zi, prin îndurarea Domnului, Domnul mi-a dat un răspuns. Și a zis Domnul, o vrut Iosif să vadă dacă îi doare când mai pierd un frate. Că la primul nu i-a durut. O zis Iuda, Domnul meu, ia-mă pe mine. Se schimbaseră între timp. O lucra Domnul și în viața lor. Trec repede. Spune Biblia că atunci când s-au întâlnit și s-a descoperit Iosif, a plâns împreună cu ei. Toată casa lui Faraon, până la casa lui Faraon s-a auzit plânsul. Am această întrebare. Ce aud egiptenii din California în familia ta? Plâns? La rugăciune? La împăcare? Sau altceva? Dar au fost merenie. Au fost zdrobire. Primul ministru coboară de aici, de sus, de pe scenă și merge și îl ia pe Iuda în brațe. Știți că moare Iacov și vin frații smeriți. Iosif zice, nu știi cum sunt mai mulți frați de noștri de la... Nu, știi cum e, că până trăiește tata, vorbesc frumos cu noi. Vreau să te rugăm frumos, iartă pe robii tăi. Se uită Iosif la ei și le spune așa, nici acum n-ați înțeles. Voi nu m-ați făcut niciun rău. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă salvez viața. Ce smerit, om! Ce smerit! N-ai vrea în această seară să spui, Doamne, vreau să mă smeresc.